რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. ამ წუთებში ჟენევაში ერთმანეთს ხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, კერის და ლავროვის მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით და დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის კულუარებში. მოლაპარაკების დღის წესრიგშია უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი სიტუაცია და რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობა. სამართალდამცავებზე დაყნობით სააგენტო RBK-მ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ გამოძიების პროცესში პრიორიტეტული ხდება ვერსია ბორის ნემცოვის მკვლელობასთან ნაციონალისტების კავშირის შესახებ. სააგენტოს ცნობით, საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელად დაინიშნა იუსტიციის გენერალი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი იგორ კრასნოვი, რომელიც სწორედ რადიკალურად განწყობილი ნაციონალისტების საქმეებს იძიებს. ჯგუფი, რომელიც კიდევ 12 გამომძიებლისგან შედგება, ამჟამად იკვლევს ვიდეოკამერების ჩანაწერებს, მობილური ტელეფონების მონაცემებს და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ბორის ნემცოვის კონტაქტებს და გადაადგილების მარშრუტებს. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს ღამით მოსკოვის ცენტრში, კრემლის მახლობლად მოკლეს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, ბორის ნემცოვის თანხლები ანა დურიცკაეს ჩვენების მიხედვით შექმნილია მკვლელის ფოტორობოტი. მკვლელის შესახებ ინფორმაციისთვის კი 3 მილიონი რუბლის ჯილდოა დაწესებული. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა სეპარატისტები ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა. შტაბის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა დონეცკის მიმართულებით 32-ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები. ამასთან, სამთავრობო ძალების შტაბში აღნიშნავენ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი არ დარღვეულა ლუგანსკის, მარიუპოლის და დებალცევოს მიმართულებით. თავის მხრივ, სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ მინსკის შეთანხმების შესაბამისად უკვე დაასრულეს კონფლიქტის ზონიდან მძიმე ტექნიკის გატანა. დღესვე გაერომ გავრცელა ახალი მონაცემები, რომელთა თანახმად უკრაინის აღმოსავლეთში სამთავრობო ძალებისა და სეპარატისტების შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად გასული წლის აპრილიდან დაღუპულია 6000-ზე მეტი ადამიანი. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ერაყის ქალაქ ტიკრიტის გასათავისუფლებლად სამხედრო ოპერაცია დაიწყო დღეს ერაყის არმიამ. ტიკრიტი, მოსული და ძირითადად სუნიტებით დასახლებული კიდევ რამდენიმე ქალაქი ექსტრემისტებმა გასული წლის ზაფხულში დაიკავეს. სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ რადიკალების მხარდასაჭერად მებრძოლ სუნიტებს მოუწოდა, რომ ამნისტიის სანაცვლოდ იარაღი დაყარონ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავიდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ, რომლის მიზანია ხელი შეუშალოს ბირთვულ საკითხში ვაშინგტონის და თეირანის შესაძლო გარიგებას. ნეთანიაჰუს მტკიცებით, გარიგება ვერ შეაკავებს ირანს, რომელიც ატომური იარაღის შექმნას ცდილობს. სამშაბათს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. ამ ფაქტმა თეთრი სახლის და ისრაელის მთავრობის ურთიერთობა დაძაბა, რადგან სიტყვით გამოსასრულად ნეთანიაჰუ რესპუბლიკელმა კონგრესმენებმა მიიწვიეს და მის შესახებ პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციისთვის არ უცნობებიათ. რაც შეეხება ბირთვულ საკითხში ირანთან მოლაპარაკებას, მას მხარი კიდევ ერთხელ დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და იმედი გამოთქვა, რომ კონგრესში ისრაელის პრემიერის გამოსვლა პოლიტიკურ ფეხბურთში არ გადაიზრდება. დღეს ჟენევაში დაგეგმილია კერის შეხვედრა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ჟენევაში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილიც, რომელიც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 28 სესიაში მონაწილეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თამარ ბერუჩაშვილი სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს ადამიანის უფლებების სფეროში საქართველოში მიმდინარე რეფორმებსა და მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრებს. სამინისტროს ცნობითვე, თამარ ბერუჩაშვილი ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ არსებულ რთულმდგომარეობასა და რუსეთის უკანონო მოქმედებებზე. გაეროს ადამიანის უფლებათა სესიის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სამარ სიტყვით გამოვა განიარაღების კონფერენციის 2015 წლის ხდომაზეც. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შეიქმნა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, რომელიც გამოიძიებს საჯარო მოხელისმიერ ჩადენილ დანაშაულს, რის შედეგადაც მოქალაქეებმა ფიზიკური ან მატერიალური ზარალი მიიღეს. დეპარტამენტი ორიენტირებული იქნება 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მთავარ პროკურატურაში შესული საჩივრების გამოძიებაზე.
Yeah. გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სოციალური მუშაკის სტატუსზე ბავშვთა და ქალთა დაცვის საკითხებში მის როლზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი მელიქაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი ის პულთანკი გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Radio თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სოციალური მუშაკის ადგილსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით მსმენელს ავუხსნათ, რა როლი აკისრია ამ ინსტიტუციას ადამიანის უფლებების დაცვის, ბავშვთა უფლება, განსაკუთრებით ბავშვთა უფლების დაცვის საკითხში, ბავშვთა ღირსეული ცხოვრების უზრუნველსაყოფად. დღეს ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი მელიქაძე. გადაცემას უძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი. მივესალმები ქალბატონ ქეთიმს, ქეთის დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. ქალბატონ ქეთი, დავიწყოთ ისეთი ზოგადი განმარტებით. ტერმინი სოციალური მუშაკი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ იგი სოციალური პრობლემების მოგვარებაზეა ორიენტირებული და რამდენად დიდია არეალი, თუ შეიძლება რომ გითხრათ სოციალური მუშაკის საქმიანობის და ნუ თქვენი პროფილი გასაგებია ბავშვთა მიმართულებით, რა როლი აკისრია სოციალურ მუშაკს?
დიდი მადლობა. სოციალური სამუშაო მსოფლიოში წინასაუკუნის მეორე ნახევარში განვითარდა და ეს არის პროფესია, რომელიც პასუხობს საზოგადოებაში არსებულ სოციალურ პრობლემებს და სოციალურ ჯგუფებს, რომელსაც დახმარება ჭირდება. Და სწორედ ეს პროფესია იმიტომ წარმოიშვა, რომ რაღაცნაირად გააძლიეროს ეს ჯგუფები, მომართოს ისინი თავიანთი კეთილდღეობის და თავიანთი უფლებების დასაცავად და თავიანთი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. რაც შეეხება საქართველოს, ეს პროფესია ითვლება ახალ პროფესიად საქართველოში, იგი 90-იანი წლების ბოლოში ჩამოყალიბდა და სწორედ პირველად სოციალურ სამუშაო საქართველოს შეიქმნა ბავშვთა უფლებების დასაცავად, როდესაც საქართველოში იქნებოდა ახალი ინსტიტუცია, ეგრეთ წოდებული მინდობით აღზრდა. შეიძლება მსმენელს განუმარტოთ, რომ მინდობით აღზრდა ეს არის ისეთი ფორმა ბავშვის ზრუნვისა, როდესაც სახელმწიფო ფაქტიურად ქირაობს ოჯახს, რომელშიც ბავშვი ცხოვრობს, სახელმწიფო ზრუნავს და მეურვეობს ბავშვზე და მის მდგომარეობაზე მეთვალყურეობას სწორედ სოციალურ მუშაკი ახორციელებს. სოციალური სამუშაო მოგეხსენ, როგორც აღნიშნე, 2000 წლიდან შეიქმნა და პირველად იგი ასევე მინდობით აღზრდის კანონში გაფორმდა როგორც პროფესია. რა როლი აქვს სოციალურ მუშაკს დღევანდელ მდგომარეობით? ანუ რა თქმა უნდა, იგი დაიწყო როგორც ბავშვთა ზრუნვაზე მომართული პროფესიონალი, მაგრამ დღეს მისი მანდატი გაიზარდა. სოციალური მუშაკი დღეს ზრუნავს და ფაქტიურად ეხმარება სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებს. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები, ეს არის ბავშვები და ასევე კიდევ სხვა მოვალეობები, ნელ-ნელა მემატება მათ მანდატს.
ახლა თქვენც ძანეთ, რომ ბავშვის მინდობით აღზრდის კანონმა კანონში ჩაიწერა პირველად სოციალური მუშაკი როგორც პროფესია, როგორც ადამიანი, რომელიც ჩართულია ბავშვის ზრუნვის რეფორმაში, ხო? ეს იყო დეინსტიტუციონალიზაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპიც, ხო? და ალბათ შემთხვევითი არ იყო, რომ სწორედ სოციალური მუშაკი მხოლოდ ბავშვთა უფლებების ზრუნვაში არ არის ცნობილი, ხო? მაგრამ რადგან საქართველოში სწორედ ბავშვებს ზრუნვა ეწყო, ამას რაღაც შემთხვევითობასთან კავშირი არ უნდა გქონდეს. თქვენ როგორ ახსნით, რომ რატომ სწორედ მინდობით აღზრდის კანონში ნახეთ პირველად სოციალური მუშაკის სტატუსს?
უდაოდ ასე არის. 1992-14 წელს საქართველომ მიიღო ბავშვთა უფლებათა კონვენცია, შეუერთდა ამ კონვენციას, რომელიც ავალდებულებს ქვეყანას, რომ ბავშვს ზრუნვა განხორციელდეს ოჯახურ გარემოში. ანუ ტერმინი ოჯახური გარემო ცოტა ცდება ოჯახს. შეიძლება ბავშვი არისდებოდეს ბიოლოგიურ ოჯახში, მაგრამ რომელიც სასურველი და საუკეთესო ფორმაა ბავშვზე ზრუნვის. მაგრამ თუ არის მდგომარეობა, როდესაც ბავშვი თავის ოჯახში არ არის, ის ჩანაცვლება, ის ფორმა ზრუნვისა, რომელშიც ბავშვი 24 საათს უნდა ატარებდეს, მაქსიმალურად უნდა იმსგავსებოდეს ოჯახს. და სწორედ მინდობით აღზრდა, რომელიც აქამდე ახსენე, სწორედ ასეთი ინსტიტუტია და როდესაც ჩვენ საქართველო მიუერთდით კონვენციას, ჩვენ ეს ვალდებულება ჩვენ თავზე ავიღეთ, რომ ბავშვზე ზრუნვის სისტემა შევცვალოთ საქართველოში. აქამდე იყო ბავშვი ცხოვრობდა ან ოჯახში, ან ცხოვრობდა დიდი ზომის ბავშვთა სახლებში, რომლებიც საბედნიეროდ დღეს თითქმის აღარ არის საქართველოში. და ამ უდიდესი რეფორმის, რომელსაც თქვენ დეინსტიტუციონალიზაცია უწოდეთ, ამ უდიდესი რეფორმის განხორციელების ხერხემალია ფაქტიურად სოციალური მუშაკი. ზოგ სახელმწიფოს და სისტემას ჭირდება სუბიექტი, განათლებული პროფესიონალი, რომელიც ერთი მხრივ დაინახავს თითოეული ბავშვის საჭიროებას, მეორე მხრივ დაინახავს მისი ოჯახის საჭიროებას, ეცოდინება სისტემაში რა მომსახურებები არსებობს და შეეცდება სწორედ აი ამ კონკრეტული ბავშვისთვის და უფრო ზოგადად რო ვილაპარაკოთ ნებისმიერი ბენეფიციარისთვის ინდივიდუალურად იპოვოს საუკეთესო გამოსავალი, რომ მისი კეთილდღეობა გაუმჯობესდეს. მაგრამ მნიშვნელოვანია აქ კიდევ ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ აგენტი, სოციალური მუშაკი, რომელიც პასიურად ადამიანს რაღაცას მომსახურება შეუსაბამოს. ეს არის პროფესიონალი, რომელიც ამ პროცესში ცდილობს გააძლიეროს თვითონ ბავშვი ან ოჯახი ან ის პიროვნება, რომელზეც იგი ზრუნავს. ანუ მთელი ძალისხმევა არის, რომ წნეხი პასუხისგებლობის ნელ-ნელა გადავიდეს სოციალური მუშაკიდან იმ ინდივიდზე, რომელზეც ზრუნავს. რო ის ზრუნის ობიექტი კი არ იყოს, არამედ ნელ-ნელა გადაიქცეს აქტიურ პიროვნებად, რომელიც თვითონვე ცდილობს და თვითონვე აგვარებს თავის წინაშე მდგომ ამოცანებს. და ეს დამერწმუნებით საკმაოდ რთული ამოცანა არის.
გასაგებია, მაგრამ იცით რა არის, მაკონტროლებელია სოციალური მუშაკი, ადამიანის საჭიროებების სახელმწიფომდე მიმტანია, მეურვეა, მზრუნველია, მეგობარია, ვინ არის?
ყველაფერია. რაც თქვენ ახსენეთ, ყველაფერია და სწორედ ხიბლი და სირთული ამ პროფესიის ამაში მდგომარეობს. სამწუხაროდ საქართველოში და შესაძლოა სხვა ქვეყნებშიც ეს პროფესია არ არის კარგად გაგებული.
საქართველოში უფრო
და ის სირთული
გაგებას ცდილობთ ახლა და შეიძლება.
აბსოლუტურად, ეს არის მეგობარი, ეს არის მაკონტროლებელიც გარკვეული ფორმით. ეს არის ადამიანი გვერდში მდგომი. ეს არის ის, ვინც ცდილობს საუკეთესო გამოსავალი იპოვოს ბავშვისთვის. ანუ მას აქვს უამრავი ფუნქცია და ეს
რა მანდატი აქვს? აი, ნებისმიერ ოჯახში შესვლის მანდატი ალბათ არ აქვს.
საქართველოს კანონმდებლობით სოციალურ მუშაკს არ აქვს შესვლის ოჯახში შესვლის უფლება, თუ ოჯახი ამის უნებას მას არ ათლებს. ამის უფლება მხოლოდ პოლიციას აქვს დღევანდელი კანონმდებლობით, თუმცა შესაძლოა რომ რაღაც მანდატი ამხრივ უფრო გაფართოვდეს. და აგრეთვე მნიშვნელოვანია თუ სად მუშაობს ეს სოციალური მუშაკი. თავისთავად ის რომ მე სოციალური მუშაკი ვარ, არ მადლებს მე დიდ მანდატს. სახელმწიფო სოციალური მომსახურების სააგენტო არის ბავშვის მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო და მისი დაქირავება სოციალური მუშაკი გაცილებით უფრო მეტი უფლებებით სარგებლობს. მას აქვს უფლება ილაპარაკოს ბავშვის სახელით, დაიცვას ბავშვის უფლებები, მათ შორის წარმოადგენდეს ბავშვს სასამართლოშიც. ასევე იგი მეთვალყურეობს ბავშვის მდგომარეობაში სხვადასხვა მომსახურებებზე და იგი არის ის პიროვნება, რომელმაც შეიძლება განგა შეატეხოს, რომ მომსახურებაში რაღაცა არასწორად ხდება. ამდენად, სოციალური სამუშაო თავისი არსით არის მულტიდისციპლინური და სწორედ ეს ამას ნიშნავს, რომ მას ამ პიროვნებაში ჭირდება ძალიან ბევრი ცოდნა სხვადასხვა დარგიდან შეკრებილი ერთად იმისათვის, რომ მან ასეთი რთული მანდატი სწორედ განახორციელოს.
და სახელმწიფო ქირაობს, თქვენ ძანებთ, რომ სახელმწიფო ქირაობს ამ სოციალურ მუშაკებს და შესაბამისად აგზავნის თალკეულ სპეციალურ საჭიროების მიხედვით აგზავნის ობიექტებს, ხო? მაგრამ აი რა ინსტიტუციებისთვის ჭირდება სოციალური მუშაკი სახელმწიფოს? პრობლემური ოჯახებისთვის მათ შორის ალბათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ოჯახებში შედიან გარკვეულ სოციალურ ჯგუფებში, აი მაგალითად მე ვახსენე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ასევე ამ ბოლო დროს მათ მანდატს დაემატა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებთან მუშაობა, შესაბამისად მათ ოჯახებთანაც მუშაობა, ხანდაზმულებთან მუშაობა არის მათი მანდატი. ეს იმ სოციალურ მუშაკებს ეხება, ვინც სოციალური მომსახურების სააგენტოში არიან დასაქმებულები. მაგრამ საბედნიეროდ საქართველოში ნელ-ნელა უფრო ფართოვდება სოციალური სამუშაო და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში შედის, მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში. სოციალური მუშაკი ჩვენ სასჯელ ასრულების სისტემაში გვხვდება, უფრო და უფრო მათი რაოდენობა იმატებს განათლების სისტემაში. ასე რომ იმის და მიხედვით თუ რა უწყებასთან არიან ასოცირებული, მათი სამუშაო აღწერილობაც განსხვავებულია. მაგალითად პრობაციონერებთან შეიძლება მუშაობდნენ სოციალური მუშაკები განათლების სისტემაში, ისინი რა თქმა უნდა ბავშვებთან მუშაობენ და ცდილობენ რომ განათლების სისტემაში მყოფი ბავშვი იყოს დაცული იმისათვის რომ მან საუკეთესო განათლება მიიღოს და აგრეთვე ზრუნვის პრობლემები არ გაუჩნდეს. ამდენად ძალიან ფართო არის სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სოციალური მუშაკი როგორც პროფესია. ეს არსებობდა კანონში, მაგრამ 2009-10 წელს გაუქმდა. ამდენად ჩვენ პროფესიულ ვერც ვიტყვით მაგალითად აუცილებლად რომ სოციალური მუშაკს უნდა ქონდეს სოციალური სამუშაოს პროფესია, ანუ ეს ვალდებულება არ არის. თუმცა საქართველოში უკვე არსებობს როგორც საბაკალავრო ასევე მაგისტრატურის პროგრამა, ასევე არსებობს სასერტიფიკატო კურსები, რომლებიც ამ პროფესიისთვის ამზადებენ სოციალურ მუშაკებს.
და ანუ აკადემიურ განათლება, აკადემიურ დისციპლინაც არის უკვე.
აბსოლუტურად, ეს არის აკადემიური დისციპლინა, ეს თავისი განმარტებით, სოფლიო განმარტებით ეს არის აკადემიური დისციპლინა და პრაქტიკაზე დაფუძნებული დისციპლინა და მას უნდა ახორციელებდეს პროფესიონალი, რომელსაც ქვია სოციალური მუშაკი. ანუ სხვა პროფესიის ადამიანი ვერ დაირქმევს თავს სოციალურ მუშაკს, მას ამისათვის სპეციალური წრთნა ჭირდება.
ჩვენ დღეს მოწვეული ყავდა სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნათია ფარცხალაძე, ქაბოტონო ნათია, ვერც შეცვალა სამწუხაროდ მოსვლა. ქაბოტონო ნათია უფრო დაწყრილებით გვეტყოდა აი ამ სპეციფიურ საკითხებზე, მაგრამ თუ ხართ თქვენ საქმის კურსში, რამდენად ფართოა ზარეალი, რამდენად ბევრია ან ცოტა სოციალური მუშაკი საქართველოში და ყველა მოთხოვნას და თუ აუდის?
მართლა სამწუხაროა რომ ქალბატონი ნათი არ არის ჩვენს გვერდზე. ის არის ერთ-ერთი პირველი პროფესიონალი, რომელმაც ამ სფეროს დაფუძნებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა. იმ სტატისტიკა, რომელიც მე მაქვს უფრო სოციალური მომსახურების სააგენტოში მყოფ სოციალურ მუშაკებს ეხება, თუმცა ცოტა მის მიღმაც გადის. დღესდღეობით სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულია 240 სოციალური მუშაკი. მას შემდეგ, რაც საკმაოდ ცოტაა, იმიტომ რომ მანდატი, როგორც მოგახსენეთ, მათი საქმიანობის არის საკმაოდ ფართო. ისინი სხვადასხვა საქმიანობას, სხვადასხვა ჯგუფებს წვდებიან და ძალიან დაკავებულები არიან. სოციალურმა მუშაკთა ასოციაციამ ჩაატარა კვლევა რამდენიმე წლის წინ, რომელმაც გამოავლინა, რომ სამუშაო პირობები და მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა გაუმჯობესებას საჭიროებს, რადგან მათზე ძალიან დიდი წნეხი მოდის დატვირთვის. მას შემდეგ, რაც სოციალურ მუშაკებს დაევალათ ოჯახური ძალადობის საკითხების მოგვარებაც, სამინისტრომ თავისთავად აიღო ვალდებულება მათი რაოდენობის გაზრდისა და სამომავლოდ და ძალიან მალე იმედია ჩვენ სისტემას დაემატება კიდე 100 სოციალური მუშაკი, რაც რომლებიც გაიფანტებიან სხვადასხვა რაიონებში, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის სოციალური სამუშაოს მოცვას და შესაბამისად იმედია ეს ხარისხზეც აისახება.
და საინტერესოა მინდობით ბავშვის მინდობით აღზრდის სისტემაში, რომ როგორ მოერგო, როგორ ჩაჯდა სოციალური მუშაკი, ეს მნიშვნელოვანი ფიგურაა, როგორც თქვენ ვიცით, ხო? აი თქვა თავიდან ბოლომდე მინდობის ბავშვის ოჯახში მიყვანიდან შემდგომ, აი როგორ საქმიანობს, რა ინტენსივობით ერევა იგი აი ამ ოჯახის ყოველდღიურობაში, რა ინტენსივობით აკითხავს ბავშვს, თუ შეიძლება ეს რა მოგვითხრათ?
დიდი მადლობა. ეს ჩარევა იწყება არა მაშინ, როდესაც ბავშვი მიდის ოჯახში, არამედ გაცილებით უფრო ადრე. იმისათვის, რომ ბავშვი მოერგოს და კარგად გრძნობდეს თავს მინდობით ოჯახში, საჭიროა, რომ სოციალური მუშაკმა ჩაატაროს წინარე ძალიან დიდი სამუშაო. პირველი მოვალეობა, რაც აქვს სოციალურ მუშაკს, ეს არის პოტენციური მინდობით აღზრდელების მოძიება.
ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა, როგორც ჩანს, აი მინდობით აღზრდის
ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკუთვნის მას, ისევე როგორც ბავშვთა დაცვის სხვა სფეროებში, მაგრამ ამ სფეროში ძალიან დიდი მისი მნიშვნელობა. ანუ სოციალური მუშაკი უნდა იყოს აქტიური, რათა მოიძიოს პოტენციური მინდობით აღზრდელები და ფორმალურად დაარეგისტრიროს ისინი, მაგრამ ეს რეგისტრაციის მიღმა ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ უფრო ფაქიზი პროცესი, როდესაც პოტენციური მინდობით აღზრდელის შეფასება ხდება იმის სანახავად, არის თუ არა ეს ოჯახი ღირსეული იმისათვის, რომ სახელმწიფო მას ანდოს ბავშვი. აი თვითონ ეს ტერმინი მინდობით აღზრდა სწორედ აი ამ მნიშვნელოვან სიტყვას გამოკვეთს, ნდობა, ხო? ფაქტიურად სახელმწიფო ბავშვს თავის მზრუნველობის ქვეშ ყოფ ბავშვს ანდობს ოჯახს, უდიდეს ნდობას უცხადებს იმისათვის, რომ ბავშვი აღიზარდოს ნორმალურ გარემოში, ღირსეულად განვითარდეს იგი და მან ყველანაირი ცოდნა და ღირებულებები შეიძინონ იმისათვის, რომ ღირსეული მოქალაქე და ადამიანი ჩამოყალიბდეს დასასრულ ასაკში. ამდენად სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახის შეფასება იმისათვის, რომ დაადგინოს არის თუ არა იგი ღირსი, რომ სახელმწიფო მას ანდოს ბავშვი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურაა. ამის შემდეგ შემდგომი ნაბიჯი თვისობრივად განსხვავებული, ეს არის თავსებადობა ბავშვსა და პოტენციურ მინდობით ოჯახს შორის. სოციალური მუშაკი უნდა დარწმუნებული იყოს, რომ ის ბავშვი და ოჯახი, რომლებიც ერთად უნდა იცხოვრონ აწი გარკვეული დროის განმავლობაში, ერთმანეთს ეთავსებიან, ანუ ბავშვის საჭიროებებს ეს ოჯახი დააკმაყოფილებს და ოჯახსაც აქვს ის უნარები, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ ბავშვი კარგად გრძნობდეს თავს. თავსებადობა ასევე ძალიან ფაქიზი პროცესია და სწორედ ამ ინდივიდუალურ ბავშვის საჭიროებებს არის მორგებული. მე რამდენჯერმე გავიმეორე ეს, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ გავამახვილო ყურადღება, რომ სოციალური მუშაკი სწორედ იმიტომ არის, რომ ყოველი ინდივიდის, ან ეს ინდივიდია, ყოველი ერთეული შეიძლება ეს იყოს ოჯახი, მათი კონკრეტული საჭიროება დაინახოს, მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები დაინახოს და მხოლოდ ამის საშუალებით მოარგოს ისინი და ეცადოს გაუმჯობესოს მათი გარემო. როდესაც თავსებადობის პროცესი გაევლის, ანუ სოციალური მუშაკი დარწმუნდება, რომ ეს ოჯახი კარგია ამ კონკრეტული ბავშვისთვის, შემდეგი ეტაპი არის სწორედ ბავშვის ფიზიკური განთავსება ოჯახში, რის შედეგადაც სოციალურ მუშაკს ეკისრება მოვალეობა ბავშვის მდგომარეობაზე ზედა მხედველობა. და აქაც ეს ზედამხედველობა რეგულარულად ხორციელდება. პირველ თვეში განთავსებიდან პირველ თვეში მინიმუმ 4ჯერ მაინც უნდა მივიდეს ადგილზე, თუმცა ეს არის მინიმალური და თუ საჭიროება იქნება უფრო მეტჯერ და შემდეგ წლის განმავლობაში თვეში ერთხელ მაინც უნდა მოიკითხოს ბავშვი. ისევ და ისევ, თუ სოციალურ მუშაკმა დაინახა, რომ საჭიროება მოითხოვს მის უფრო ინტენსიურ ჩარევას, თუ ბავშვი უჭირს ადაპტაცია ახალ გარემოში, შესაძლოა მის ვიზიტები უფრო ხშირი იყოს.
ბავშვს პერსონალურად აქვს უფლება, რომ ესეთი
რა თქმა უნდა,
იქონიოს კონტაქტი კონდეს სოციალურ
მუშაკებისგან,
მინდობით მშობლებისგან დამოუკიდებლად.
რა თქმა უნდა, მას აქვს სოციალურ მუშაკის ტელეფონი, მას ოჯახმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მას აქვს ხელმისაწვდომობა კონტაქტთან. და ასევე საკმაოდ ღია პროცესია, მინდობით აღზრდილი ცხოვრობს თემში. იგი არ არის მოცილებული სამეზობლოს გარემოს, ანუ ფაქტიურად როგორც ყველა სხვა ოჯახში, მასში მიმდინარე პროცესები ასე თუ ისე ღია არის და არა პირდაპირად, მაგრამ საზოგადოებრივი კონტროლის ობიექტის სუბიექტიც არის ასეთი ოჯახი. თუმცა ჩვენ ვიცით, მაგალითად ძალადობის შემთხვევაში გარეს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის დიდი წილი თვლის, რომ ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობა ეს არის ოჯახის შიდა პრობლემა და მასში არ უნდა ჩაერიო. ეს რა თქმა უნდა არის სამწუხარო რეალობა, რომელიც იმედია შეიცვლება და ამაზე უნდა ვისრუნოთ, რომ საზოგადოებრივი კონტროლიც გაიზარდოს, რომ ყველა ვიყო დარწმუნებული, რომ ბავშვი, რომელიც სახელმწიფოს რუნის ქვეშ არის, რომელიც არის უფრო მგრძნობიარე და უფრო მოწყვლადი ვიდრე სხვა ბავშვი, სწორედ აქვს მას განვითარების ყველა შესაძლებლობა.
ეს მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვები გასაგებია და მათ სოციალურ მუშაკების თანამშრომლობა გასაგებია, მაგრამ ახლა ყველა თქვენ აღხსენეთ ოჯახში ძალადობა.
აი
ოჯახში ძალადობის სხვა ბავშვებს შესაძლოა პირდაპირი ძალადობა არც იყოს ბავშვზე, მაგრამ როცა დედაზე ძალადობა ან მამაზე ძალადობა, ნუ გარემო არის ძალადობრივი, ხო? აი ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური ინიციატივა უნდა გამომჟღავნდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვსმენია და ვიცით ცივილური სამყაროს გამოცდილება, როცა ასეთ ბავშვებს განსაკუთრებით მფარველობს და მეთვალყურეობს სახელმწიფო. რა შეეხება საქართველოს აქტუალურად?
საქართველოშიც ასევე ხდება, მინდა გითხრათ, 2010 წლიდან საქართველოში მოქმედებს ბავშვის რუნვის მიმართვიანების პროცედურები, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანების პროცედურები უკაცრავად შეცდომისთვის. ეს პროცედურა და ეს დოკუმენტი არის ხელმოწერილი სამი სამინისტროს მიერ, ეს არის ჯანდაცვა, განათლება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, და ამ პროცედურების ამოცანა არის, რომ დაინახოს და თავის მხედველობის არეალში მოაქციოს ძალადობის მსხვერპლი ან შესაძლო მსხვერპლი ბავშვი და მას მიუსადაგოს ყველა ის მომსახურება, რომელიც მას სჭირდება როგორც მსხვერპლს, რომ გამოვიდეს მდგომარეობიდან და დაუბრუნდეს ნორმალურ საზოგადოებრივ გარემოს. სოციალურ მუშაკს აქაც საკვანძო როლი აქვს. ანუ თუ გავშლით ამ სისტემას, აქაც თვისობრივად სხვადასხვა საფეხურია. ანუ ვიღაცამ უნდა დაინახოს, ანუ ეჭვია იყოს, რომ ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა, ვიღაცამ უნდა დაადასტუროს, რომ მართლაც ასე ხდება, და შემდეგ თუ ეს დადასტურდა, უნდა იყოს კიდე სხვა ერთეული, რომელიც ამ ბავშვზე ზრუნავს, კონკრეტულად ამ ბავშვის საჭიროებებზე. დანახვის ვალდებულება და ეჭვის აღების ვალდებულება ფაქტიურად ყველა ჩვენთანგანს აქვს. ფაქტიურად, ანუ ყველა მოქალაქე და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მოგმართავთ მოქალაქეებს, თუ თქვენ გაქვთ ეჭვი და ეს ეჭვი საფუძვლიანია რომ სხვა ოჯახში, რომელიც თქვენს ახლო არის, ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა, ეს ნიშნავს, რომ ის ინსტიტუტი, ანუ ოჯახი, რომელმაც უნდა დაიცვას ბავშვი პირიქით, არა ვიცავს მას უფლებ, მის უფლებებს, არამედ ძალადობს მასზე, აქ უნდა ჩაერიოს სხვა მოქალაქე, რომელმაც უნდა აცნობოს სისტემას იმის შესახებ, რომ შესაძლოა და ეს არ არის აუცილებელი რომ იყოს დადასტურებული, შესაძლოა ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა. მერწმუნეთ, რომ ძალადობის შედეგები არის უაღრესად მწვავე ბავშვისათვის. ეს იწვევს ბავშვის ფიზიკური განვითარების შეფერხებას, ემოციური განვითარების შეფერხებას, ინტელექტუალური, ფსიქოლოგიური, ყველანაირი სოციალიზაციის პრობლემებს. შედეგად ვიღებთ ჩვენ დასრულ ადამიანს, რომელიც არის არა ბედნიერი და კმაყოფილი და დოლათის შემქმნელი, არამედ სოციალურ სისტემაზე ჩამოკიდებული და საზოგადოებისთვის ფაქტიურად გარკვეული წნეხი და ხარკი დამატებითი. ამდენად, ყველა მოქალაქის მოვალეობაა, რომ აღმოფხვრას ან განგაში დასცეს, რომ ოჯახში ხდება ძალადობა ბავშვის მიმართ. 15.05, ეს არის ცხელი ხაზის ტელეფონი ჯანდაცვის სამინისტროსი, იგი 24 საათიანი ცხელი ხაზია. ჩემი თხოვნა რომ და მოწოდება რომ თუ თქვენ მოწმეხართ ასეთი ძალადობის და არ არის აუცილებელი რომ ეს იყოს ბავშვის მიმართ სხვათა შორის თუ ქალის მიმართ ან ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ხშირია შემთხვევები რომ ხანდაზმულის მიმართ ხორციელდება ძალადობა თუ თქვენ ეჭვიგაქთ რომ ასეთი ძალადობა ხორციელდება დაარეკეთ 15:05-ზე და ინფორმაცია ამის შესახებ აუცილებლად მივა სოციალურ მუშაკთან დაუბრუნდით ჩვენ თემას
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ახლა ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ ნინო როდონაი ამ მიკროფონთან და 2-3 წუთში ყავ განვაგრძობთ საუბარს უკვე მუსიკის შემდეგ ნინო როდონაია და შემდგომში უკვე მუსიკის შემდეგ ეთერში დაუბრუნდებით ქალბატონ ქეთი მელიქაძესთან ერთად
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის აპელაციო სასამართლო მარ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის და კულტურის სამინისტროს საჩივარდა ზალში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება რომლითაც კულტურის სამინისტროს საყდრის იყაჩაღიანისთვის ისტორიული ძეგლის სტატუსის მოხსნის გადაწყვეტილების გადახედვა დაევალა ჟენევაში ერთმანეთს ხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მათი მოლაპარაკება ამერიკული მხარის ინიციატივით და დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს გაეროს ადამიანის უფლებ და საბჭოს სესიის კულუარებში. მოლაპარაკების დღის წესრიგშია უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი სიტუაცია და რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობა. ჟენევაში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილიც, რომელიც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 23-ე სესიაში მონაწილეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თამარ ბერუჩაშვილი სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ არსებულ თუმდგომარეობასა და რუსეთის უკანონო მოქმედებებზე. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი შეიქმნა ის 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან შესულ საჩივრებს გამოიკვლევს. ხშაბაც დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
Labarekobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. Ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის სოციალური მუშაკი და მისი როლი ქალთა და ბავშვთა ზრუნვის სისტემაში. Ჩვენი სტუმარია გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი მელიქაძე, გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენ საუბრობდით ქალბატონიან ნოკეთი ბავშვ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს მეზობელი მეგობარი უბრალოდ ადამიანი, რომელმაც გაიგო ისეთი საშინელი ხმები ან რაღაცა უსიამოვნო ხმები ოჯახი და როგორ უნდა მოიქცეს. და თქვენ ძანეთ რომ 1505 არის ტელეფონის ნომერი და იმისათვის რომ სოციალურ მუშაკამდე და სახელმწიფომდე მიაღწიოს ძალადობის ფაქტმა აუცილებლად უნდა დავრეკოთ შეიძლება რომ კიდევ უთხრათ მსმენელს
1505 ეს არის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი, რომელსაც უნდა დაირეკოს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ეცაიღებთ, რომ ოჯახში ბავშვზე ან სხვა ოჯახის წევრის მიმართ ხორციელდება ძალადობა.
და ამ შემთხვევაში, ეხლა ჩვენს ძირითად თემას რო დაუბრუნდეთ, სოციალურ მუშაკს რო დაუბრუნდეთ, სოციალური მუშაკიც სახელმწიფოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში არის სოციალური მუშაკი. ხო, რას აკეთებს, რა რეაგირებას ახორციელებს?
გახსენეთ უკვე რომ ანუ სხვადასხვა სუბიექტს ევალება რომ ეჭვი აიღოს. მოქალაქეს ასე არ ევალება, მაგრამ ეს არის რაღაცნაირად მოწოდება რომ მოქალაქეები ჩაერთვეს ამ სისტემაში. თუმცა ვალდებულება რომ ეჭვი აიღოს აკისრია ყველა იმ ინსტიტუციას, სადაც ბავშვი გარკვეულ დროს ატარებს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის სკოლა. მაგრამ შესაძლოა იყოს სხვა სააღზრდელო დაწესებულება. თქვათ, თუნდაც ბავშვთა კლუბი, სადაც ბავშვი გარკვეულ დროს ატარებს და მისმა ადმინისტრაციამ თუ ეჭვი აიღო, რომ ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა, შეტყობინებით უნდა მიმართოს სოციალურ მომსახურების სააგენტოს. სოციალურ მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირი, ვალდებულია და ასევე იგი პროფესიულად გაწვრთნილია იმისათვის, რომ გამოავლინოს მართლა ხორციელდება თუ არა ბავშვის მიმართ ძალადობა. ამისათვის მან შეიძლება მოიშველიო სხვა პროფესიონალები. ყოველ შემთხვევაში ეს მისი მართვის სფერო არის, რომ მან ყველა ის რესურსი მოიძიოს გარემოში, მათ შორის სხვადასხვა პროფესიონალი, რომ დაადგინოს მართლა ხორციელდება ბავშვის მიმართ ძალადობა თუ არა. ამ შემთხვევაში იგი თუ შეტყობინება მაგალითად მოვიდა სკოლიდან, იგი მიდის სკოლაში, ესაუბრება ბავშვს, ესაუბრება სკოლის სხვადასხვა პერსონალს, მიდის ოჯახში, თუ რა თქმა უნდა კარი გაუღეს, ესაუბრება ოჯახის წევრებს და ცდილობს რომ გაერკვიოს მდგომარეობაში. თუ დადგინდა რომ ძალადობას მართლაც ჰქონდა ადგილი, მაშინ ისევ და ისევ სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვა გამოსავალი არის, მაგრამ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი აუცილებლად საჭიროებს გარკვეულ რეაბილიტაციას. წავე შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს განრიდება მოძალადისა და ბავშვისა ერთმანეთისაგან. ასეთ ურთიერთობებსაც არეგულირებს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები, რომელიც მე წინა ჩართვაში ვახსენე. შესაძლოა ამ სისტემაში ჩაერთოს პოლიცია, თუ ის მდგომარეობა ძალიან წვავია და ეს პროცედურა განსაზღვრავს გადაუდებელ მდგომარეობას. ანუ მდგომარეობა, ეს არის ტერმინი მდგომარეობას, რომლის დროსაც ბავშვის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის საფრთხე იმუქრება. თუ ასეთი მდგომარეობა, მაშინ სისტემა უფრო მოქნილი და აქტიურად მოქმედია. მაშინ პოლიცია, სამედიცინო დაწესებულება თუ საჭიროა, სასწრაფოდ ერთვება იმისათვის, რომ ერთი მხრივ მოხდეს ბავშვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მეორე მხრივ მოძალადის განრიდება ბავშვისაგან. განრიდება მოძალადისა, ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალოვანი სტრუქტურების მოვალეობა და აქ უკვე სისხლის სამართლის სფეროს ერთვება, რომელიც მუშაობს მოძალადესთან. საქართველოში ასევე მოქმედებს და არსებობს კონცეფცია, როგორ ვიმუშაოთ მოძალადესთან. მოძალადე განიხილება არამხოლოდ სისხლის სამართლის სუბიექტი, არამხოლოდ დასჯა არის მის მიმართ გამოყენებული ზომა, არამედ მცდელობაა მისი რეაბილიტაცია. ტაციისა, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალადობა ეს არის არცოდნა იმისა ბავშვის შემთხვევაში, არცოდნა იმისა თუ როგორ სხვანაირად შეიძლება აღიზარდოს ბავშვი. ჩვენ მკვლევამ ეს ძალიან კარგად დაგვანახა. მოსახლეობის სადღაც 45% ამბობს, რომ იგი იყენებს ძალას ბავშვის აღზრდისას და 60%-ამდე რომ ბავშვი კარგად გაიზარდოს, რა თქმა უნდა, თითქმის ყველა მშობელს უნდა საუკეთესო ბავშვისათვის. მაგრამ ისევ და ისევ მთელი მსოფლიოს კვლევებმა აჩვენა, რომ ძალადობრივი მეთოდებით ბავშვის აღზრდა არ არის საუკეთესო, კი არა, არის დამაზიანებელი მისი განვითარებისთვის. შესაძლოა ძალადობამ ის კონკრეტული ჯარის სიტუაცია, მწავე სიტუაცია ჩაახშოს, რომლის დროსაც იგი გამოიყენება. მაგრამ გრძელვადიანად ეს იწვევს ბავშვის მდგომარეობის გაუარესებას. Და შედეგი შეიძლება სავალალო იყოს, მათ შორის ის, რომ ბავშვი თვითონ გახდეს მოძალადე და ზრდასრულ ასაკში ასევე იძალოდოს თავის ბავშვზე და გარემოზე, როგორც მასზე ძალადობდნენ ბავშვობაში.
გაგძალქეთი, მე რამდენადაც მასალა ინფორმაცია მოვიძე, ნახე რომ სოციალური მუშაკის უფლებამოსილების გაზრდის საკითხიც განიხილებოდა და გაეროს ბავშვთა ფონდმა დასვა ეს ინიციატივა, ჩართული იყო ამ ინიციატივის განხელაში ასევე სახალხო დამცველიც, ხო? ანუ საუბარია იმაზე, რომ სოციალურ მუშაკს გადაუდებელ შემთხვევებში მიენიჭოს უფლება, რომ მიიღოს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანის გადაწყვეტილება. მიეცა თუ არა ეს უფლება უკვე?
მოგახსენებთ, რომ საუბარი არის ისევ და ისევ იმ დოკუმენტზე, რომელსაც ჰქვია ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები. მართალია იგი 2010 წელს შეიქმნა, მაგრამ პრაქტიკამ აჩვენა, რომ თუმცა ეს მექანიზმი არის და თავისთავად ეს მისასალმებელია, მექანიზმი არ არის კაფიო და არ არის საკმარისად მოქნილი იმისათვის, რომ აქტიურად და სწრაფად ირეაგიროს ბავშვის მიმართ ძალადობაზე. და ამდენად საუბარი არის მის რევიზიაზე. გაეროს ბავშვთა ფონდი ჩართული იყო ამ პროცესში, მუშაობდა სამუშაო ჯგუფი მთელი 2014 წლის განმავლობაში და დაიდო ახალი რედაქცია ამ დოკუმენტისა, რომელიც გადაეცა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ახლა სამინისტროდან არის მცდელობა, რომ შემდგომი ნაბიჯები გადაიდგას იმისათვის, რომ ახალ ნორმატიულ აქტად იქცეს ეს დოკუმენტი. და ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ არის, რომ გაიზარდოს სოციალური მუშაკის ვალდებულებები და მასაც გაუჩნდეს, როგორც პოლიციელს, მასაც გაუჩნდეს მანდატი, რომ ძალადობის შემთხვევაში ბავშვი გამოიყვანოს ოჯახიდან, თუ ის ჩათვლის საჭიროდ. თუმცა ყველა ვაცნობიერებთ, რომ ბავშვის ოჯახიდან მოცილება, ეს არის უკანასკნელი ზომა, რაც არის გამოსაყენებელი. ჯერ უნდა იყოს მცდელობები, რომ ბავშვი ოჯახიდან გამოუყვანელად, ოჯახის თავის ბუნებრივ გარემოში მოხდეს სიტუაციის დარეგულირება, მაგრამ თუ ეს არ მოხერხდა, სოციალურ მუშაკსაც უნდა ქონდეს მანდატი იმისათვის, რომ ბავშვს მოკიდოს ხელი, იმიტომ რომ მან ყველაზე კარგად იცის, როგორ იმუშაოს ბავშვთან და ეს ნაკლებ რისკებთან და ნაკლებ სტრესთან იქნება დაკავშირებული.
თუმცა ასეთ შემთხვევაში შეიძლება თავად სოციალური მუშაკიც გახდეს ძალადობის მსხვერპლი, როცა ის მოინდომებს, თქო, ბავშვს მოკიდოს ხელი და წაიყვანოს, ანუ მისი დაცვის მექანიზმით ცალკე საფიქრალია, ხო?
რა თქმა უნდა, თეორიულად ასეთი შანსიც არის, სწორედ ამიტომაც არის პოლიცია ამ პროცედურების ნაწილი, რომ უსაფრთხოების დაცვა სწორედ მისი კომპეტენცია არის. როდესაც ასეთი მწვავე სიტუაციებია, ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა, რა თქმა უნდა, პოლიციის გარეშე არ მოხდება. ანუ უფრო სწორედ რომ ვთქვა, მოძალადისა და ბავშვის ერთმანეთისაგან დაშორება არ მოხდება პოლიციის გარეშე. მისი ამოცანა სწორედ არის უსაფრთხოება, რომ დაიცვას ამ სიტუაციაში და ისევ და ისევ არ დაიჩაგროს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები.
ჩვენ წეღავ საუბრობდით იმაზე, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენელია სოციალური მუშაკი ძირითადად აი ამ კონფლიქტურ გარემოში, ხო? მაგრამ რამდენად ცნობილია, სოციალური მუშაკებს ქირაობენ ასევე სამოქალაქო სექტორშიც, ხო? ანუ აი ეს რა ნაწილია სოციალური მუშაკების რა ნაწილია?
ეს სფერო ნაკლებად არის დარეგულირებული და მოგახსენეთ, რომ სოციალური სამუშაო არ არის რეგულირებადი პროფესია დღეს საქართველოში, რაც ქმნის გარკვეულ რისკებს იმისათვის, რომ ყველამ შეიძლება დაირქვა სოციალური მუშაკი და იგი არაპროფესიულად ჩაერიოს ისეთ ფაქის თემაში, როგორც არის თქვათ თუნდაც ოჯახური ურთიერთობები. სამოქალაქო სექტორში რამდენადაც მე ვიცი, დასაქმებული არიან სოციალური მუშაკები, მათ შორის ბევრი, რა თქმა უნდა, პროფესიონალი სოციალური მუშაკია. მათ რადგან ისინი არ არიან სახელმწიფოს წარმომადგენლები, მათ ასეთი მანდატი არ მიენიჭებათ. აქ არის საუბარი, როდესაც ამ კონკრეტულ მანდატზე არის საუბარი, ოჯახში შესვლა და ოჯახიდან ბავშვის გამოყვანა, ეს მხოლოდ სახელმწიფოს ნდობით და სახელმწიფოს მიერ დაქირავებულ სოციალურ მუშაკზეა საუბარი.
და თქვენ არაერთხელ ახსენეთ, რომ არ არის რეგულირებადი პროფესია. ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა იყოს თქვენი აზრით რეგულირებადი, სასურველი იქნებოდა რომ იყოს საერთოდ ამ მიმართულებით?
მე მგონი, უნდა იყოს ეს რეგულირებადი პროფესია. ჩვენ დავინახეთ, რამდენი ფუნქცია აქვს, ხო? ამ პატარა საუბარში კი გამოჩნდა და მე კიდე ბევრ მის როლზე არ მისაუბრია, იმიტომ რომ
ზოგიერთი
თემა ბავშვთა დაცვას ცდება და შეიძლება მე აქ ნაკლებად კომპეტენტურიც ვიყო. თუნდაც თუმცა ჩვენ ვთქვით, აი ძალიან მომეწონა თქვენი აღწერა, ეს არის მეგობარი, ეს არის ზედამხედველი, ეს არის ისეს, ანუ განმანათლებელი, ანუ მას უამრავი ფუნქცია აქვს. ანუ ეს ადამიანი რეალურად უნდა ფლობდეს ყველა იმ ცოდნას, რომელიც აძლევს მას საშუალებას იყოს ისიც, ისიც და ისიც. ეს არის ძალიან რთული პროფესია, უნდა იყოს რეგულირება და რა თქმა უნდა სოციალური მუშაკი, ვისაც ქვია, მას უნდა ქონდეს სოციალური მუშაკის შესაბამისი განათლება. და ამის საშუალება საქართველოში დღესდღეობით არსებობს, მოგახსენეთ, უკვე არსებობს როგორც საბაკალავრო, ასე მაგისტრატურის, იქნება თუ შექმნილია წუხარო, ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, უკვე სადოქტორო პროგრამა სოციალურ სამუშაოში, ამდენად იმისათვის, რომ ვისაც უნდა რომ გახდეს სოციალური მუშაკი, მას ამის შესაძლებლობა აქვს, ეს უდავოა.
და რა შეეხება საზოგადოების მოთხოვნას და საზოგადოების ცოდნას და ინფორმირებულობას, რა იცის? აი მე ვფიქრობ, რომ ვაკუუმია ამ ხრივ და ბევრი არაფერი იცის საზოგადოება სოციალური მუშაკის შესახებ. რამდენად მოთხოვნადია სოციალური მუშაკი თვითონ საზოგადოებაში?
ცოტა გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხი, რადგან მე ჩართული ვარ და ამ სფეროში ვიხარშები, მაქვს ილუზია, რომ ყველა მიცის, ვინ არის და რა არის სოციალური მუშაკი. თუმცა რა თქმა უნდა, მე შეხვედრი ვარ ბევრ ადამიანს, რომელსაც წარმოდგენაც არ აქვს სოციალურ სამუშაოზე და ის, რომ საქართველოში არსებობენ სოციალური მუშაკები და მათ ასეთი დიდი როლი აქვთ.
და აი თქვენ რაღაც ესეთი ინიციატივებით ალბათ ამ მიმართულებით გიფიქრიათ ყოველ შემთხვევაში გაეროს ბავშვთა ფონდში, რომ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს საქმე, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, აი ხო ეს არის საინტერესო, არ არის გამორიცხული თქვა სტანდარტი საქართველოს სოციალური მუშაკისა, ჯერ კიდევ განსხვავდებოდეს იმ საერთაშორისო სტანდარტისგან, რომელიც არსებობს განვითარებულ სამყაროში.
ყველა ქვეყანა გარკვეულად თავის სტანდარტებს ქმნის, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც საერთაშორისო რეკომენდაციები არის, ვინ უნდა იყოს სოციალური მუშაკი, რას ნიშნავს საერთოდ ეს პროფესია, რას გულისხმობს იგი. გაეროს ბავშვთა ფონდი ამ პროფესიის ჩამოყალიბებაში თავიდანვე იყო ჩართული, ანუ ის ყველა ის ინიციატივა, რომელიც მიმართული იყო ერთი მხრივ სოციალური მუშაკის აკადემიური პროფესიის შექმნისაკენ, მეორე მხრივ უფრო საწყის პერიოდში მათი თქვა ტრენინგზე ყო საკვალიფიკაციო პროგრამების შექმნაში, ყველაფერში ამაში გაეროს ბავშვთა ფონდი ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა. გარდა ამისა, გაეროს ბავშვთა ფონდი ეხმარება სოციალურ მომსახურების სააგენტოში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სოციალური მუშაკების პროფესიული ზედამხედველობის სისტემა. ანუ რადგან სწორედაც იმიტომ, რომ სოციალურ მუშაკს ასეთი რთული ვალდებულებები აკისრია, მასაც ჭირდება პროფესიული მხარდაჭერა და ზედამხედველობა. ზედამხედველობა მხოლოდ კარგი გაგებით იგულისხმება, რომ იყოს უფრო გამოცდილი პიროვნება და ამ შემთხვევაში ეს პიროვნება ისევ სოციალური მუშაკი, უფრო სოციალური მუშაკი, რომელიც სისტემაში არსებობს, რომელიც დააკვირდება როგორ მიმდინარეობს მისი მუშაობა, რა პრობლემები აქვს მას, რა პროფესიულ გამოწვევებთან აქვს საქმე, იმისათვის რომ ხარში დაუდგეს და უფრო გააძლიეროს და მისი ხარისხი უფრო გაზარდოს. გარდა ამისა, ჩვენ მუდმივად სოციალური მსახურების სააგენტოდან და სხვა უწყებებიდან გვაქვს მოთხოვნა, რომ მოკლევადიან ტრენინგებში მივიღოთ მონაწილეობა, რომ სოციალური მუშაკებს რაღაც დამატებითი ცოდნები შევძინოთ. აქაც ჩვენ ძალიან აქტიურად ჩართულები ვართ. მე ვთქვი, რომ სოციალური სამუშაო გაძლიერდა საჯარო აღსრულების სისტემაში, აქაც გაეროს ბავშვთა ფონდი ძალიან აქტიურად მონაწილეობს იმისათვის, რომ სოციალური მუშაკი იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და იყოს ის აგენტი, რომელიც აი ესეთ თქვათ ამ სისტემაში მყოფ ბავშვს და სხვა ადამიანსაც მიეხმარება, რომ მისი უფლებები იყოს დაცული და მან ისარგებლოს ყველა იმ სიკეთეებით, რომელიცაც მას ხელი მიუწვდება.
ქავტოკეთი დაუბრუნდეთ, ნუ ჩვენ თქვით, რომ პრინციპში ეს არის ახალი ინსტიტუცია საქართველოში, რომელიც ჯერ კიდევ არ ითვლება პროფესიად, როგორც აღმოჩნდა ხო ბოლომდე. ან სულ რაღაც ეს დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი თუ ვთქვათ 2007 წლიდან იწყება ასე აქტიურად, შეიძლება ვთქვათ, რომ 21 საუკუნის პირშოა საქართველოში სოციალური მუშაკი, ხო? პერსპექტივა როგორ ჩანს დიდი აქვს და ძალიან ბევრ სფეროში. ისევ მინდობით აღსდას, რომ დაუბრუნდეთ და მინდობით აღსდის რეფორმას. რა სიტყვით, როგორ გაამართლა თავად ამ რეფორმამ ბავშვთა დაცვის და ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში?
მე მგონია რომ მინდობით ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ იგი კონტექსში ჩავსვა და მსმენელს რომ განუმარტო მდგომარეობა ასეთია. როდესაც დაიწყო ბავშვთა დაცვის რეფორმა საქართველოში, დიდი ზომის ბავშვთა სახლებში 5000-მდე ბავშვი ცხოვრობდა. მათი მდგომარეობა იყო უკიდურესად მძიმე, მათი უფლებები ფაქტიურად დაუცველი იყო და როდესაც დაიწყო ლაპარაკი სისტემის რეფორმირებაზე, პირველ სამიზნედ სწორედ ამ ეს ბავშვები იქნა არჩეული, რადგან ყველაზე მოწყალობ ბავშვებად სწორედ ეს ბავშვები იყვნენ აღიარებული. 2005 წელი ითვლება ფორმალურად როგორც ბავშვთა დაცვის რეფორმის საწყისი ეტაპი, თუმცა მანამდედაც ძალიან ბევრი მოძრაობა იყო, მათ შორის მინდობით ახლდის ინსტიტუტის შექმნისა. ყველა ბავშვი შეფასდა, რომლებიც ცხოვრობდნენ ბავშვთა სახლებში, შეფასდნენ მათი ოჯახები და თითოეული ბავშვისათვის იყო ფიქრი და მსჯელობა, თუ რა არის მისთვის საუკეთესო ალტერნატივა, როდესაც ბავშვთა ეს დიდი ზომის ინსტიტუცია აღარ იქნებოდა. პირველი ვარიანტი, რომელიც განიხილებოდა, არის ბავშვის დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახში. და თუ აღმოჩნდებოდა, რომ ბიოლოგიური ოჯახი არის უსაფრთხო გარემო ბავშვისთვის და მე აქ ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე არ ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ესეც ნაწილია. თუ სოციალურ მუშაკი ჩათვლიდა, რომ ეს ოჯახი არ ძალადობრივ გარემოს არ შესთავაზებდა ბავშვს, მაშინ ყველანაირი ძალისხმევა მიიმართებოდა იქითკენ, რომ ბავშვს დახმარებოდით, რომ იგი დაბრუნებოდა ოჯახურ გარემოში. ეს იყო როგორც ფინანსური დახმარება რაღაც თვეების და წლების განმავლობაში, რომელსაც სახელმწიფო აძლევდა, ასევე თქვათ ვაუჩერი, რომ მას დღის ცენტრით ესარგებლა, ასევე იყო ერთჯერადი დახმარების ფონდი, რომელიც გაერთიანებული ბავშვთა ფონდის დახმარებით შეიქმნა. მისი ამოცანა იყო, რომ ერთჯერადად მოეწესრიგებინა გარემო ბავშვის სამასპინძლო. მეორე ინსტიტუტი, როგორც მოგახსენეთ, არის მინდობით აღზრდა, როგორც ოჯახთან ყველაზე მიახლოებული გარემო და ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და აღარ გავაგრძელებ ამ ეტაპზე. და მესამე ვარიანტი, რომელიც განიხილება როგორც უკანასკნელი ზომა ამ სამ ვარიანტ შორის ყველაზე ნაკლებად მისაღები, ეს არის მცირე საოჯახო სახლი. თქვენ ალბათ იცით, რომ საქართველოში მოქმედებს, მთელ საქართველოში არის გაფანტული ქალაქებსა და სოფლებში სახლები, ჩვეულებრივი სახლები სამეზობლო, სადაც 8 ან 10 ბავშვი ცხოვრობს და მათზე ზრუნავენ კვალიფიციური აღზრდელები. მცირე საოჯახო სახლიც ასევე მცდელობა არის, რომ გავდეს ოჯახს, თუმცა რა თქმა უნდა, იგი უფრო შორს არის ოჯახთან და ამიტომ განიხილება იგი როგორც უკანასკნელი ზომა. სოციალური მუშაკის მოვალეობა ბავშვ თვალყური ადევნოს ყველა ამ სამ ადგილას. ანუ ოჯახში დაბრუნებულ ბავშვს, მინდობით აღზრდაში მყოფ ბავშვს, მცირე საოჯახო სახლებში მყოფ ბავშვს ყველას აკვირდება სოციალური მუშაკი, იმიტომ რომ იგი არის ბავშვ უფლებათა მონიტორი. ანუ იგი უნდა დარწმუნდეს, რომ ბავშვი იქ კარგად გრძნობს თავს და თუ ეს ასე არ არის, მაშინ უნდა შეეცადოს, რომ ან ადგილზე გამოასწოროს მდგომარეობა, რაც საუკეთესო ვარიანტია, ან როგორც უკიდურესი ვარიანტი, ბავშვი სხვა ზრუნვის ფორმაში გადაიყვანოს. ეს უდიდესი რეფორმა იყო, რომლის საშუალებითაც ფაქტიურად ყველა ბავშვი, რომელსაც არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, გავიდნენ დიდი ზომის ბავშვთა სახლებიდან და დღეს ჩვენ იმ რეალობის წინაშე დგევართ, რომ საქართველოში მოქმედებს ორი ბავშვთა დიდი ზომის ბავშვთა სახლი, სადაც ცხოვრობს 85 ბავშვი ძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობებით. ამისათვის საქართველო ძალიან დიდი კრიტიკის კარცაცხლში აღმოჩნდა, რომ საქართველომ თავისი რეფორმის დროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ინტერესები ისე არ დაიცვა, როგორც სხვა ბავშვებისა. მე მინდა გითხრათ, რომ სისტემაში შეიქმნა ყველა ზრუნვის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვისაც, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი. უფრო რთული, უფრო ფაქიზი, უფრო მაღალპროფესიული მომსახურებები არის საჭირო, ერთი მხრივ, რომელიც დაეხმარება ოჯახს, და მეორე მხრივ, თუ ოჯახი მაინც ვერ ზრუნავს ბავშვზე, ჩაანაცვლებს ოჯახს იმისათვის, რომ ძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ასევე ღირსეულად ცხოვრობდეს ოჯახურ გარემოში და თავისი განვითარების მაქსიმუმს აღწევდეს. როდესაც სახელმწიფო ბავშვთა ზრუნვის რეფორმა დიდი რაოდენობით ბავშვთა სახლები დახურა, მას საშუალება მიეცა, რომ გაეფართოებინა თავისი მოცვა, ფოკუსი და ამ შემთხვევაში და ამ სისტემის ფოკუსი გახდა აგრეთვე ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვები და მათ შორის ძალადობის ხვეყლი ბავშვები, რომელსაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ცოტა ამ ბავშვებზეც თქვა. ეს არიან ყველაზე მოწყვლადი ბავშვები, ყოველ შემთხვევაში მე ამისი მჯერა. ეს არიან ბავშვები, რომელიც ვერცერთმა სისტემამ ვერ დაიჭირა იმისაგან, ვერ დაიცვა იმისაგან, რომ ბავშვი გასულიყო ქუჩაში და ეს არის ის გარემო, როდესაც ბავშვი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ყოველდღიურად რისკის ქვეშ არის, სადაც მათ მიმართ ძალადობის რისკი არის უმაღლესი და რომელიც სრულიად მიუღებელი ფორმაა ბავშვის ჯანმრთელი განვითარებისათვის. მე ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, ანუ ოჯახმა ვერ შექმნა ის ეკონომიკური, ის სოციალური გარემო, რომ ბავშვი ყოფილიყო ოჯახის შიგნით და ევლო სკოლაში ნორმალურად. სოციალური დაცვის სისტემამ ვერ მოახერხა, რომ ასეთი ოჯახები დაეჭირა იმისაგან, რომ ბავშვი გასულიყო გარეთ. სამეზობლო თემი, ყველა ეს არაფორმალური მექანიზმი, რომელიც არის მომართული თითქოს და იმისათვის, რომ ბავშვი მიხედოს, ვერაფერი ვერ გახდა და ეს არის სრული კრახი ყველა სისტემისა, როდესაც ბავშვი გამოდის ქუჩაში. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რამდენი ბავშვია დღეს საქართველოს ქუჩებში. ბოლო კვლევა ჩატარდა 2007 წელს და მან აჩვენა, რომ სადღაც 1050 ბავშვი არის 4 დიდ ქალაქში საქართველოსი. დღეს ჩვენ არ ვიცით, გაიზარდა თუ არა ბავშვების რაოდენობა, მაგრამ სასიხარულო ამბავისა, რომ სახელმწიფომ უკვე შექმნა სისტემა იმისათვის, რომ ქუჩაში მოხვედრილი ბავშვი დაინახოს დროულად და სხვადასხვა მომსახურების საშუალებით იგი დაუბრუნოს საზოგადოებას უფრო ჯანმრთელი ფორმით. ეს სისტემა ამაში ჩართულია გაეროს ბავშვთა ფონდი ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით და ეს არის სისტემა, რომელიც ბავშვთა ზრუნვის უფრო დიდი და სოციალური დაცვის უფრო დიდი სისტემის შიგნით იქმნება. აქაც სოციალური მუშაკის როლი უდიდესი არის და სწორედ იმიტომ ახსენებ ეს სისტემა. მობილური სამსახურები დღეს მოქმედებენ თბილისში. ეს არის ჯგუფი, რომელიც შედგება სოციალური მუშაკისგან, ფსიქოლოგის, თანასწორ განმანათლებლისა და ადმინისტრაციული მუშაკისგან, რომლებიც დადიან ქუჩებში, პირველ კონტაქტს ამყარებენ ბავშვებთან, რომლებიც ქუჩაში ატარებენ დროს და ცდილობენ ისინი მოიზიდონ მომსახურებებისაკენ, რომლებიც სწორედ ამ სისტემის ქვეშ ჩამოყალიბდა. ეს არის დღის ცენტრები და ტრანზიტული ცენტრები. ამ ცენტრებში კი იქნება ყველა ის პირობა იმისათვის, რომ ბავშვმა პირველად საბაზისო საჭიროებები დაეკმაყოფილოს და აგრეთვე მათი განვითარება შეეწყოს ხელი, მათ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციად, მათ განათლებას და ასე შემდეგ. მიზანი არის, რომ ბავშვი დაუბრუნდეს საზოგადოებას, დაუბრუნდეს ოჯახურ გარემოს და ჩაერთოს სასკოლო პროცესში.
ეს მობილური ჯგუფები საკმარისია ამისთვის? მობილური ჯგუფები
ისეთ რა არის? დღესდღეობით თბილისში სამი მობილური სამსახურია, რომელიც დღის საათებში მუშაობს. ჩვენ ვთვლით, რომ ღამის საათებშიც რო არსებობდნენ ასეთი მობილური ჯგუფები, ისინი უფრო მეტად დაინახავდნენ სხვა კატეგორიის ბავშვებსაც, რომლებიც ღამის საათებში მუშაობენ და არა დღის. ამდენად ეს სისტემა მხოლოდ ეხლა შეიქმნა, ერთი წელი არც არის, რაც ეს სისტემა მუშაობს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტად აიღებს ამას თავის თავზე, გადაიბარებს სრულად, ფაქტურას სრულად აფინანსებს უკვე სახელმწიფო ამ სისტემას და ნელ-ნელა გააფართოებს მომსახურებებს იმისათვის, რომ ყველა ბავშვი ქუჩაში ქონდეს საშუალება, რომ გამოვიდეს იქიდან. თუმცა მსოფლიო სტატისტიკა ძალიან არაკეთილსასურველია, თუ როგორ თქვა სწორი სიტყვა, არ არის სახარბიელო. თუ ბავშვს არ მიაგენი ქუჩაში გასვლიდან 48 საათში, ძალიან ცირდება ალბათობა იმისა, რომ ბავშვი დაუბრუნდება ნორმალურ გარემოს. მაგალითები ცოტაა მსოფლიოში, წარმატებული მაგალითები, როგორ მოუვაროს ამ პრობლემას. სწორედ იმიტომ, რომ ბევრი სისტემის მარცხმა გამოიწვია ამ ბავშვების აღმოჩენა ქუჩაში. მაგრამ ჩვენ გონია, რომ ის სისტემა, რომელიც საქართველოში ვითარდება, სწორედ გზაზე დგას. გვაქვს ასეთი ეგრეთ წოდებული სისტემური ხედვა, რომელიც იმას გულისხმობს, რომ სწორედ ეს მომსახურებები, რომელიც იქნება, არ არის ცალკე მდგომი მომსახურებები, არამედ ცდელობაა, რომ ყველა სხვა მომსახურება, რაც კი არსებობს ბავშვებისათვის, ესეც ხელმისაწვდომი იყოს.
ყველა სხვაში რა იგულისხმება?
ყველა სხვაში იგულისხმება, აი, თუნდაც ახლა ჩვენ მოლაპარაკებები გვაქვს მერიის სხვადასხვა სამსახურებთან და ვთქვათ, მერიის ქვეშ არსებული ახალგაზრდული ცენტრები, საგანმანათლებლო ბიბლიოთეკები თუ რა, ისიც ხელმისაწვდომი იყოს. სკოლის მიღმა არიან ეს ბავშვები, მათი უმეტესი ნაწილი აღარ დადის სკოლაში. რომ სკოლა როგორც ბავშვის მომსახურება, ასე ფართო გარგებით ასევე ხელმისაწვდომი იყოს.
ესენი არიან ბავშვები, რომელთაც ყავთ მშობლები, ხო?
მათ დიდ წილს ყავს მშობლები, რა თქმა უნდა. თუმცა ზოგ შემთხვევაში ეს მშობლობა იურიდიულად დადგენილი არ არის, მაგრამ არსებობს მეურვე, რომელიც ამბობს, რომ იგი არის მშობელი. ძალიან რთული თემა, ეს ალბათ ცალკე გადაცემის თემა არის, ამიტომ მე ამ თემას არ ჩაუღმავდები. უბრალოდ მინდა მეთქვა, რომ სოციალური მუშაკის როლი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იგი არის საკვანძო პირი, რომელიც უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვის იდენტურობა გამოვლინდეს, რომ ასევე მივაგნოთ ოჯახს და ნახოთ ის საჭიროებები, რომელიც ოჯახშია, რომლაც აიძულა, რომ ბავშვი ოჯახს მოცილებოდა და ქუჩაში გამოსულიყო. მან უნდა შეაფასოს ბავშვი, მან უნდა მიმართოს სხვადასხვა მომსახურებისკენ, ასევე მონიტორინგი გააკეთოს, რომ ბავშვი კარგად არის. ამდენად ეს პროფესია არის სრულიად უნიკალური.
აქ თითქოს სოციალური მუშაკის კეთილსინდისიერებაც იკვეთება, ხო? მას შეუძლია ბევრი ბავშვი მონახოს, ან შეიძლება ცოტა მონახოს. ხო, დღის განმავლობაში უფრო ინტენსიურად დაიტვირთოს თავი, ან ნაკლებ ინტენსიურად.
ну, რა თქმა უნდა, პროფესიული პატიოსნება ყველა სფეროში მნიშვნელოვანია. ექიმსაც ასევე შეუძლია ქნას და ყველა სხვა პროფესიონალსაც. თუმცა მე რო ვახსენე პროფესიული ზედამხედველობის სისტემა, ასევე მისი ამოცანა არის ერთი, რომ უზრუნველყოს, რომ სწორედ ეს პროფესიონალი მათ შორის პატიოსნად და კეთილსინდისიერად ასრულებს თავის სამუშაოს.
კეთილი, დიდი მადლობა, ამით დღეს დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. სმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით სოციალურ მუშაკზე, ამ ინსტიტუტის საქმიანობის ეფექტურობაზე, განსაკუთრებით ბავშვთა დაცვის სფეროში და ძირითადად ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენ გადაცემაში სწორედ ბავშვთა დაცვის საკითხებზე საუბრობთ. ჩვენი ხელმძღვანელი გაროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთევან მელიქაძე იყო. პროგრამას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.
დიდი მადლობა.